Je tu 8. tohto ročná epizóda boxovej uličky denníka N. Ja som Laco Urbán a mojím dnešným hosťom je dlhoročný štatistik Formuly 1 Aleš Norský. Aleš, ahoj.
Ahoj, zdravím všetkých.
Ak ste si ešte nestihli pozrieť alebo vypočuť predchádzajúcu časť, ktorú sme zverejnili len pred niekoľkými hodinami a zaujíma vás, ako sa Aleš dostal k štatistikám alebo ako spolupracoval napríklad s takým Charliem Whitingom, nejdaším dlhoročným riaditeľom pretekov Formuly 1 a inými zaujímavými ľuďmi, tak si ju pustite, nájdete ju rovnako ako túto epizódu na YouTube, v podcastových platformách, ale aj v aplikácii denníka N. No, poďme sa venovať tomu, čo sa za posledné dni a týždne udialo vo svete F1. My sme sa v našom predošlom rozprávaní v závere venovali týmu Andretino a tak samozrejme aj začneme, pretože bolo mnoho tém, ktoré prekryli túto. No, na konci januára sme čítali rôzne správy o tom, ako sa tým Andretti pripravuje na svoj možný vstup do F1. Práce na vyvíjaný monopostup boli naozaj v plnom prúde. Dokonca Michael Andretti vraj kontaktoval aj Otmara Szafnauera, ktorý je po odchode z Alpinu bez práce a Szafnauer bol naklonený myšlienke viesť tým Andretti v F1. Lenže prišiel posledný januárový deň a komunikácia F1 o tom, že Andrettiho ako 11. tým nepríjme, napriek tomu, že FIA súhlasila, dokonca to výrazne podporovala. No a mňa úplne dostali tie argumenty. F1 totiž neverí, že by bol Andretti konkurencieschopný a podľa nej si Andretti neuvedomil veľkosť výzvy. General Motors podľa nich príde neskoro a ich úspech nie je zaručený a to môže mať zlý vplyv na image F1. A aj keď sa podľa F1 Andretti teší obľúbe fanúšikov na celom svete, tak F1 si myslí, že príchod Andrettiho by bol dobrý predovšetkým pre Andrettiho a nie pre F1. A ak sa Andretti a General Motors pokúsia o vstup pre sezónu 2028, tak by sa F1 mohla na prihlášku pozerať trochu inak. Tak v úvode sa ťa Aleš opýtam, že čo si o tom myslíš, možno aj o tých argumentoch, či je to správne rozhodnutie, nesprávne? Aký máš na to názor?
Jednoslovní odpověď je, že to je nechutné. To jsou prostě opravdu keci. To, že to podcenil a není připravený a tak, jak to můžou vědět? Tak ho pusťte, ať ukáže, jestli je připravený nebo ne. Jako tým patří Michaelovi, jo? Michael Andretti je tam to, ale velmi, velmi do toho byl zapojený Mario. A prostě to je, jak říkám, prostě třísklý dveřma Mariovi před obličejem. Není větší jméno než Andretti. Jo? Dobře, máme Jackie Stewart, nebo takhle, který měl tým ve Formuli 1. Ale toto... Žádná přidaná hodnota, už jenom to jméno Andretti je obrovská hodnota pro Formuli 1.
Tu se zhodujeme 100% jinak.
Jo, takže podle mě nechutné, důvody jsou nesmyslné a nebo jak tam byly takové řeči, že z některé okruhy už by se tam 11 týmu nevlezlo, to jsou bláboly nesmyslné a zvláště ještě z úhlu pohledu toho, že oni říkají, že 11. tým ještě navíc s jménem Andretti by nebyl žádná přidaná hodnota pro Formuli 1, ale Red Bull vlastní dva týmy. Co to je, jako jaká to je přidaná hodnota? Jo, takže ještě tady v tom nějak měřitku toho, že máme jednu společnost, která má dva týmy a Andretti mu řeknou, že nemá co přidat, je trápne. To sa nedá nic iného říct.
No, tým Andretti v reakcii uviedol, vlastne Michael Andretti uviedol konkrétne, že plánujú pokračovať vo svojich prácach podľa plánu na modely, ktorý bol už aj vo veternom tuneli, mohli sme vidieť aj fotky. A vraj sa na plánovanom stretnutí s predstaviteľmi F1 nezúčastnili preto, lebo nedostali pozvánku. A myslím, že agentúra AP informovala, že e-mail od F1 mal skončiť v Andrettiho schránke v spame. Neuveriteľné. A práve kvôli tomu, že vraj tam neboli. Andretti tvrdí, že ak by dostali e-mail, teda nie do spamu, tak určite by na stretnutie išli. FIA následne informovala, že učiní rozhovory s oboma stranami. Ale ako sa toto môže stať?
To nevím, to je opravdu záhada v dnešní době, pokud oni byli, museli být v nějaké komunikaci už dříve, takže proč najednou jeden e-mail skončil ve spamu, to tomu já nemám co říct.
Ale jednoducho, ja neviem, ako keby mne záležalo na tom, že sa s niekým chcem stretnúť, s takým dôležitým obchodným partnerom potenciálnym a neodpovie mi na jeden mail, alebo aj keby som nečakal na jeho odpoveď, tak si overím, či ten mail dostal, nie? Aby som dostal nejakú spätnú väzbu.
Tak asi, že? Teďka jako otázka opravdu, jak to mohlo skončit ve spamu. Andre, ty je určitě nezablokoval nebo něco, ale to prostě já nevím, co používají, jo, jestli Google nebo Yahoo nebo cokoliv. Jako je pravda, že i mně se stalo občas, že lidi, které mám ve svém adresáři a dlouhá léta s něma komunikuju, že najednou zrovna předevčírem se mi vrátil e-mail, co jsem psal jednomu známému, se kterým jsem 10 roků v kontaktu, si píšeme o e-maily, tak mi to přišlo zpátky, jako že to bylo zablokované, nebo co. No tak jsem mu napsal SMS-ku, co mě blokuješ, to no, taky o ničem nevěděl, jako jo. Takže tady k těm zkratům asi může dojít i na takové úrovni, ale no, no zní to celé tak nějak nešťastně, já co bych řekl.
Ono, ja som počul niečo také, že Stefano Domenicali to neriešil akože osobne, ale že to posielal nejaký jeho asistent alebo asistentka, že tam sa mohla stať nejaká chyba, ale každopádne, presne ako si to urobil aj ty, mohli poslať napríklad SMS-ku alebo ešte jeden e-mail alebo niečo. Ale to je v podstate jedno, ale ono je to celé také, že Formula 1 si mohla týmto rozhodnutím v podstate ako keby tak zavrieť dvere a vlastne povedala, že vstup do F1 nie je možný a že je to uzavretá spoločnosť, pretože ako si aj ty povedal, veď Andretti, to je obrovské meno. A tá argumentácia je podľa mňa to najhoršie z toho celého zo strany F1, pretože Andretti je obrovská značka. Ak povedia nie Andrettimu, tak a ešte General Motors niekde v budúcnosti, hej, je tá vízia, že prídu, tak potom
Kdo
komu
jiný
dajú?
má šanci?
No, samotné argumentovanie, že F1 si myslí, že Andretti nebude úspešný, to je tiež zvláštne. Odkedy je toto vlastne nejaký faktor, ktorý má rozhodovať o tom, že ten, kto chce vstúpiť, musí byť úspešný. Haas je úspešný napríklad.
Podívej se, dokud tam nejsi, tak nemůžeš dokázat, jestli na to máš nebo ne.
No.
Prostě pusté je tam, ať ukážou, co umí. A když jim to nepůjde, no tak to dopadne tak, jak to dopadne. Ale to přesně jak říkáš, to ta argumentace je směšná a trapná a to tady můžeme celý večer opakovat tady slova, ale je to přesně tak.
Ja som bol inak veľmi zvedavý, aký na to budeš mať názor, pretože sa stretávam aj s inými názormi, ale dostanem sa k tomu. Ono zdá sa, že celá vec nie je ukončená, pretože Andretti a FIA to vraj ešte nejak v zákulisí riešia. No neviem, čo ešte vlastne sa dá riešiť, ale a či si vlastne potom to dokážeme predstaviť, že nakoniec sa zástupcovia týmu Andretti a F1 budú objímať, že vstupujú predsa, spájajú sa nejako. Andretti tvrdí, že sa zameriaval na rok 2026 a nie na rok 2025, o ktorom sa písalo aj v reakcii F1. Tým pádom by nemuseli stavať dve odlišné autá, teda to znamená, že to auto, ktoré vyhovuje súčasným pravidlám a potom následne aj auto pre nový cyklus od roku 2026. Ja sa ešte vrátim k tomu úspechu, ktorý spomína Formula 1. Predtým spomenutý nebol, že ten tým musí byť úspešný. A predmetom diskusí boli predovšetkým tie peniaze do celého koláča, ako sa hovorí. A ja si myslím, že práve ten úspech by mohol byť skrytý za tými hodnotami, ktoré by Andretti priniesol do F1, pretože to je obrovská tradícia a história, ktorá sa skrýva za touto značkou. Pre mňa je to jednoducho nepochopiteľné. Viem, že sa opakujem, ale stále to neviem nejako spracovať, že odmietli takéto meno.
No je to ještě k těm penězům, tak tam je nějaká ta klauzule, že nový tým má zaplatit do toho společného banku 200 milionů, což je opravdu málo teda, jako, ale bylo to pravidlo napsané v nějaké době. Ale dobře, tak pak se mluvilo o 600 milionech a já si myslím, že Andretti byli otevřeni tady té diskuzi i těch 600 milionů. Ale zase to není tak, jak říkal třeba Toto Wolff, tam byl dost vokální, že Andretti přijde, zaplatí 200 milionů a najednou bude mít tým, který má hodnotu řekněme 800 milionů. Což je pravda, ale Andretti taky ten tým potřebuje postavit fabriku, investovat stovky milionů, jo. Takže to není tak, že by je to vstup do Formule 1 stál jenom těch 200 milionů poplatek, je by to stejně pravděpodobně stálo nejméně 500 milionů, ale budíš, jako peníze jsou něco, o čem se dá mluvit. A znova, já jsem nikdy neměl pocit z toho, co bylo k dispozici, že by Andretti byl proti nějaké diskuzi se bavit o těch penězích, že by se zasekl a řekl 200 milionů nebo nic. A Andretti opravdu měl zájem se do té Formule 1 dostat a myslím si, že peníze konkrétně tam nebyly pro ně překážkou. A ty týmy, což je zase další věc, proč mají týmy, my máme FIA jako regulační orgán, máme Liberty a Formule 1 tu, jako vlastníky, proč mají týmy tak obrovské slovo tady v tom, jo? Ale znova, to je diskuze úplně někde jinde a zase to shrnu s tím, že to byla trapná situace a no, hrozné, no.
No, zvláštne je to, že úspech, ktorý spomína Formula 1, tak ako som už povedal, predtým spomenutý nebola. F1 tvrdí aj to, že by to General Motors trvalo, kým by sa im začalo dariť, respektíve Andretti. Ako by vadilo, že tým nezíska titul majstra sveta, respektíve pohár konštruktérov okamžite, hneď v prvej sezóne. Jednoducho také zvláštne, ale teraz sa dostanem k tým opačným názorom možno, alebo odlišným minimálne, pretože napríklad Martin Brundle dáva v tomto smere za pravdu F1 a tvrdí, že postaviť úplne nové auto a začať z ničoho môže byť naozaj veľké sústo. A podobný pohľad priniesol aj bývalý šéf týmu Haas Günther Steiner. On totiž tvrdí, že sa mohlo pokojne stať, že F1 považovala plány Michaela Andrettiho za prehnane ambiciózne, čo v podstate F1 tak aj komunikovala. A chcela si byť F1 podľa Steinera istá, že Andretti bude po vstupe do F1 úspešný. Preto ho zatiaľ odmietla. No a Steiner si myslí, že F1 ho chráni pred sebou samým, ale dodal asi na svoju obhajobu, že nemá dostatok informácií o celej veci.
Znova, keci,
OK.
nic víc
No,
už neřeknu.
jasné. Je to úplne jasné. Poďme k ďalšej téme, pretože myslím si, že Formula 1 mala veľké šťastie a možno to tak bolo aj naplánované. Aj o tom sa hovorí, že o deň neskôr, ako F1 odmietla Andrettiho, tak bol oznámený prestup Lewisa Hamiltona do Ferrari, teda budúci prestup od sezóny 2025. A špekulovalo sa, že by s Hamiltonom do Ferrari mohli odísť viacerí zamestnanci Mercedesu, vrátane jeho inžiniera Petra Boningtona alias Bona. A talianskí novinári však tvrdia, a už aj ďalšie zdroje, že Hamiltonovi nebude umožnené vziať si so sebou iných zamestnancov týmu. No uvidíme, ako to napokon dopadne. A môže to byť vlastne problém aj pre Mercedes, ten Hamiltonov odchod, nie? Pretože Mercedes prichádza o ikonu, o veľkú ikonu a to môže znamenať možno aj mierny pokles, čo sa týka záujmu zo strany potenciálnych partnerov. Vidíš to takisto, alebo si myslíš, že toto nebude zohrávať až takú veľkú rolu?
Těžko říct, jako odchod Hamiltona je obrovská věc, jako to je přesně pravda. Jaký to bude mít dopad na Mercedes, to nevím. Bude to záležet částečně i od toho, kdo ho nahradí. A já vím, že se tam vzpomínají takové jména jako Sebastian Vettel, čemuž je, já osobně tomu nevěřím, ale jako to je těžko. Jaký to bude mít dopad na Mercedes, bych si nedovolil teďka odhadovat, ale určitě to není pro ně dobrá zpráva. Jo? Určitě to není pro ně dobrá zpráva dlouhodobě a toho, co se toho přestupu samotného týče, tak já jako bych chtěl podotknout, že to je poprvé v historii, kdy od Mercedesu dobrovolně odchází pilot do jiného týmu. Takže i to je nové pro Mercedes a navíc je to šestinásobný mistr světa pro ně. Ale jako ten přestup samotný já vítám, Je to dobrá zpráva pro Formuli 1 asi především, protože to je něco, co je velká věc. To se nedá jinak říct. Tady mluvíme o nejúspěšnějším pilotovi všech dob a nejslavnějším týmu všech dob. Jak to dopadne, je druhá věc, ale myslím si, že ten tým potřebuje nakopnout a myslím si, že to toho nakopne. A je to, tam jsou, nejsem sám, který vidí nějaké paralely v tom. Je to ta paralela s rokem 2013, kdy přišel do Mercedesu, rok před změnou pravidel, jo. A takže rok se seznámil s tím prostředím a pak začal vyhrávat tituly. Takže myslím si, že to je asi, jo, na jeho, prostě, že na to myslí tak nějak v podobných souvislostech. Jestli to bude možné, říkám, je druhá věc. A druhá paralela, kterou vidím, je vlastně Ferrari už dlouho nevyhráli nic. A podobně jako Schumacher, když šel do Ferrari, jo, to Ferrari v té době, když on tam šel v 96. roku, tak už 17 roku nevyhráli titul šampiona. A já věřím tomu, že Schumacher tam šel cíleně tady s tím, že on zachrání Ferrari, on je dostane zpátky nahoru. A myslím si, že ta paralela s Hamiltonem je taky do jisté míry, že Hamilton si říká, podívejte se, 15 roku nebo kolik nevyhrálo Ferrari titul a kdo jiný je může dostat zpátky na vrchol než já. Jo? Takže tam jsou. No je to velká věc, za mě bezvadná věc a jak to dopadne, jak s oblibou vždycky říkám, si budeme muset počkat.
Veru tak, no a zaujímavé boli aj reakcie mnohých osobností v F1, pretože bývalý šéf Benettonu alebo Renaultu Flavio Briatore bol z Hamiltonovho prestupu prekvapený a tvrdí, že Lewis vie zrejme niečo, čím ho presvedčili. Odmietal tvrdenia, že je Hamilton starý a dodal, že v aute môže sedieť aj Batman, ak raz nebude mať dobré auto, tak rýchlo jazdiť nebude. To je Briatoreho názor. David Coulthard zase tvrdí, že pre Hamiltona bude súboj s Leclercom najväčšou výzvou jeho kariéry ve jednotke. Toto inak bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa Hamilton vyrovná s Leclercom. A pridám ešte Helmuta Marka, ktorý si myslí, že Hamilton stratil dôveru v Mercedes a podľa neho sa Wolff bude snažiť získať Verstappena. Podľa neho ale prestup Hamiltona do Ferrari to najlepšie, čo sa mohlo F1 stať. Tak vieme, že Helmut Marko asi nebude sa vyjadrovať nejak príliš pozitívne na Hamiltonovú adresu a tak ďalej. Zaujal ťa niektorý z týchto názorov?
Tak všichni majú svým spôsobom pravdu, pretože ako Briatore. Ano, mě to taky překvapilo, jo? Kdyby jsme dělali tu typovačku, kterou jsme probírali minule, tak určitě by ani ten můj nejodvážnější typ nebyl, že Hamilton přejde k Ferrari. Ale na druhé straně mě to zase úplně nepřekvapuje z důvodu, které jsem řekl, tam těch paralel, které si myslím, že on v hlavě má a je to prostě další výzva pro něho, kterou asi už potřebuje taky v tom věku a tak dále. Takže ano, mají všichni pravdu. No, jak si pořídí s Leclerkem, těžko říct, na jedné straně Hamilton už nemusí nikomu nic dokazovat, ale na druhé straně, kdyby ho Leclerc setřel, tak by to taky nevypadalo dobře. No, takže, jak jsem říkal, čas to ukáže, ale jako tady v tomto okamžiku si myslím, že to je výborná zpráva pro Formuli 1, Ferrari, Hamiltona, fanoušky. Takže nechám to tady na tom a co ukáže budoucnost, se uvidí.
No tie reakcie fanúšikov sa naozaj veľmi rôznorodé. Stretávam sa veľmi často s tým, že nie sú vôbec spokojní, že to bude takto, ale ja ako nezaujatý fanúšik poviem, že ja sa teším, pretože to bude niečo nové, bude to nový impuls. A ty si spomenul, že medzi tými náhradníkmi sa spomína napríklad Sebastian Vettel a tak ako ani ty, tak ani ja veľmi neverím, že by to bol predsa len Sebastian, kto by ho nahradil, ale ve jednotke človek naozaj nikdy nevie. Veľa sa hovorí o Fernandovi Alonsovi a podľa viacerých zdrojov je zrejme, že Španiel urobil aj niekoľko krokov k tomu, aby mal možnosť stať sa pilotom Mercedesu na sklonku svojej kariéry. To by mohlo byť tiež zaujímavé inak. No a Mick Schumacher najprv v podstate odmietol to, že by mohol sadnúť do Hamiltonovej sedačky, ale v inom rozhovore zas povedal, že šancu určite má, len zatiaľ nevie akú. No a Toto Wolff zas skrotil vášne okolo mladého Andrea Kimiho Antonelliho, ktorému by verejnosť podľa Wolffa nemala balamutiť hlavu F1, keďže ho čaká prvá sezóna v F2. Tak neviem, ako to je v prípade Antonelliho, je to naozaj ešte mladý pilot a ja sa neodvážim tipnúť si, že kto by to mohol byť, kto by mohol nahradiť Hamiltona. V podstate som si myslel, že by to mohol byť aj Albon, ale teraz sa naozaj hovorí o tom, že Red Bull mu ponúka zmluvu na a 3 sezóny, takže netuším.
Já taky, já bych si netroufl, jako Albon je možnost, Albon je pořád možnost, ale Alonso, Vettel, to mě přijde, ne, jako, potřebují někoho s delším prospektem, George Russell, kterého hodnotí hodně lidí, velmi vysoko, vlastně taky ještě toho moc nedokázal, jo. Takže je George Russell ten budoucí mistr světa? Může být, ale možná nějaký mladší talent by byl, no znova, opravdu se nedá říct a je přesně pravda, znova se vrátím k tomu Briatoremu, je to 80% auto, takže kterýkoliv pilot tam přijde, pokud Mercedes bude se nadále potýkat s problémama, které měl poslední 2 roky, tak z toho nevytříská žádné zázraky nikdo. A tady je samozřejmě ta otázka, ano, odešel Hamilton proto, že, nebo já bych to řekl tak, já bych se divil, kdyby Hamilton odcházel od Mercedesu, kdyby si nebyl celkem jistý, že toho nebude litovat. A to Ferrari mu muselo ukázat něco, co ho přilákalo, no.
No, asi to...
Ale co se té jeho náhrady týče, co kterékoliv to jméno si vzpomenul, plus další jako jsou možnost. Nevěřím, že to bude Mick Schumacher. Divil bych se teda, kdyby to byl Alonso a nevěřím, že to bude Vettel. Takže jestli Albon nebo někdo, Carlos Sainz, kdo ví...
Teoreticky? Uvidíme. No poďme k Ferrari, ale vlastne to má súvisť s Hamiltonom, pretože talianske médiá informujú, že Leclerc mal s Ferrari podpísať zmluvu na 2 roky s dvojročnou opciou, Hamilton na 2 roky s ročnou opciou. No a keď sme už pri Leclercovi, tak nedávno sme počuli, že vraj o príchode Hamiltona vedel ešte pred podpisom zmluvy, lenže talianske médiá prišli s verziou a medzičasom už aj ďalšie, že to nie je pravda, že bol Leclerc po tom, čo sa dozvedelo o Hamiltonovom príchode, poriadne šokovaný, sklamaný a vôbec sa teda netešil. No verím mu inak, pretože asi to nebude mať jednoduché po boku Hamiltona. No a takisto je otázne, čo bude so Sainzom, ktorý je často spájaný s Audi, ale sú tu aj iné možnosti. Napríklad taký Eddie Jordan upozorňuje Sainza, že on by sa tak na Audi príliš nespoliehal v tom zmysle, že to nemusí byť stávka na istotu, čo sa týka budúceho úspechu, pretože Sainz je naozaj už dlhší čas spájaný s Audi, možno aj kvôli svojmu otcovi Carlosovi Sainzovi staršiemu, ktorý tam teraz dosiahol výrazný úspech z Audi na Dakare. Čo si o tom myslíš?
Neviem, ako je to samozrejme logické, ale jak sme mluvili o tom Andretim, tak proč teda oni nevyhodí to Audi z té Formule 1, když jsou otázky ohledně toho, jak si povedou.
No přesně tak, přesně tak.
Ale jako ten Sainz, nevím, možná, řekněme třeba, že i Aston Martin by možná pro něho mohla být možnost, protože ano, souhlasím s tím Audi, to je nejenom nové auto, nebo ano, bude to pokračování tady té řady těch Sauberů, ale to není nejlepší šasi na roštu a je to úplně nový motor. Takže ano, tam jsou velké otázky, jak oni to budou schopni zvládat, nakolik budou moct být konkurenceschopní a Carlos Sainz taky už není žádný mladík vyloženě. A Myslím si, že by si zasloužil tým, ve kterém bude moct mít šanci na vítězství, protože ty další možnosti jsou nějaký takový přesun, jaký udělal, řekněme, Valtteri Bottas, jo? A to bych Sainzovi nepřál. Jako myslím si, že by si zasloužil trochu víc od té Formule 1.
Asi áno. Poďme asi aj k ďalšej téme, ktorá je menej príjemná, teda, pretože len pred niekoľkými dňami sme sa dozvedeli pomerne prekvapujúcu správu, že Christian Horner môže za istých okolností prísť o miesto šéfa tímu. Má ísť totiž o jeho údajné nevhodné správanie voči jednému zo svojich zamestnancov. Materská spoločnosť sídliaca v Rakúsku začala okamžite nezávislé vyšetrovanie, ktoré vedie externý odborný tým advokátov a Red Bull informoval, že chce celú vec vyriešiť v najkratšom možnom čase. Horner mal vraj dostať možnosť dobrovoľne odstúpiť z funkcie, ktorú odmietol. V piatok bol vypočutý, ale zatiaľ nevieme nič bližšie. Objavujú sa všelijaké zaručené, aj menej zaručené informácie z tohto stretnutia, ktoré ja nechcem veľmi rozoberať, keďže to nemusí byť pravda. Horner vedie Red Bull od jeho vstupu do F1 alebo odkúpenia Jaguaru v roku 2005 a momentálne najdlhšie slúžiacim šéfom týmu v F1. Tak na výsledok vyšetrovania si ešte budeme musieť počkať a Horner podľa zákulisných správ bude viesť tým aj počas predsezónnych testov, čo sa udeje potom, to nevieme. Čo vravíš na túto kauzu a takéto niečo, že môže prísť Horner po 20 rokoch o post šéfa týmu po niečom takom?
Jako
ja to ako nechcem zľahčovať, aby bolo jasné.
Ne, určite ne. To jako překvapující, ano, určitě. To je... Realita dnešního světa je taková, že lidi mají mimořádně rozvinutý jemnocit. A zase já to nechci nějak schazovat, jo. Ale já nemůžu soudit Slovensko, ale tady v Česku nad tím hodně lidí kroutí hlavou, co to je za prkotina, že by kvůli tomu měl ztratit místo. Ale Česko, já to nechci politizovat, ale pořád tady to je země, kde se běžně za znásilnění dostává podmínka, ale ve světě, mimo Česko, v celém světě dneska už vlastně, je situace nebo realita taková, že jenom když někoho vezmete kolem ramen, tak už to ten člověk najednou může posoudit jako nevítaný. Útok je asi příliš silné slovo, ale prostě nevítaná intimnost. Jo? A to je prostě realita ve světě. My se můžeme bavit o tom, jestli to je správně nebo ne. Navíc tady ty případy jsou dost, jako je to tvrzení proti tvrzení většinou, ale zároveň je to jedna z těch mála situací, kdy ten člověk je vlastně od začátku viděn spíš jako viny, že má prokázat nevinu, než tak, jak to celkově v justici vidíme, nebo by mělo být. Takže toto je pro Hornera ošemetná situace. A podle toho, co víme, tak si za to může sám, protože něco k něčemu asi došlo. A prostě znovu, ta realita je taková, že prostě muži především, kteří jsou někdo v nějakém postavení, si tady toho musí být vědomí. A pokud by se měly prokázat ty řeči, které já jsem viděl, že snad někomu poslal nějaké nevhodné fotky.
To je jedna verzia. Prepáč, ja iba doplním, že jedna verzia, že poslal nevhodné fotky, myslím, že kolegyni. A druhá verzia je, že sa ako keby agresívne správal k jednému svojmu zamestnancovi Red Bullu. Teda. Tak bude to asi niečo z toho. No ale zatiaľ nevieme.
Agresivní chování, tak každému občas ujedou nervy. Vlastně Günther Steiner si na tom postavil kariéru na Netflixu, že se hrubě choval k lidem, ale takže to nevím. Ale kdyby se měla potvrdit ta verze s těma fotkama, tak tomu by se dalo skoro těžko věřit a to bych musel považovat za až dětinsky hloupé. Teda.
Veď práve to je na tom to šokujúce, aspoň pre mňa. No a samozrejme špekuluje sa o Hornerových možných náhradníkoch a objavili sa mená ako Günther Steiner, Otmar Szafnauer, Mattia Binotto, ale ako najpravdepodobnejším riešením sa momentálne zdá byť Jonathan Wheatley, manažer tímu. V jeho prípade by však malo ísť len o nejaké krátkodobé riešenie, ale to sú všetko momentálne len také úvahy. A v jednej analýze som čítal, a myslím si, že je to aj celkom logické, že o mnoho vážnejším kandidátom na Hornerov potenciálny uvoľnený post by mohol byť Oliver Oakes, aktuálny líder týmu Hightech, ktorý sa neúspešne snažil o vstup do F1 spoločne s Andretim a ostatnými. A Oakes sa vraj veľmi dobre pozná s Helmutom Markom, keďže ešte ako jazdec bol súčasťou juniorského programu Red Bullu, aspoň tak som sa to dočítal, ak sa mýlim, tak pokojne ma opravu. Z Hornerovho prípadného odchodu, a toto ma ešte viac prekvapilo, to som netušil, že z Hornerovho prípadného odchodu by vraj Marko nebol vôbec smutný, tak toto by ma neprekvapilo, ale prekvapilo by ma to, že vraj by neboli smutní ani Max Verstappen a jeho otec Jos. Ako počul som o tom, že oni inklinujú skôr k tomu Helmutovi Markovi, aj jasné, aj z ich vyjadrení a tak ďalej, ale že by to bolo až takéto, tak to som úprimne nečakal.
No, to ja taky ne. Tady ja tě nebudu v ničem opravovať, pretože tady o tom víš víc než ja, ale je to, ano, hodně, jako zase z prakticky kdokoliv, koho si jmenoval, by mohl být. Nevěřím, že by to bylo Otmar Szafnauer asi, ale je to, kdyby měl Horner odstoupit, to by byla samozřejmě mega věc. A co by to znamenalo pro Red Bull, ať už ho nahradí kdokoliv, těžko říct, ale když se na to podíváš, asi jo, po smrti Dietricha Matešice zákonitě muselo dojít k nějakým pohybům v tom týmu. Helmut Marko se tam udržel, ale konkrétně tady ta věc s tím Hornerem, to je myslím poprvé za ty roky, co slyším, že se Marko k něčemu vyjádřil, že to je bez komentáře.
Veru.
Věc je ta, že v té konstelaci sil, která dneska panuje ve Formuli 1, jediný, kdo může porazit Red Bull, je samotný Red Bull. A tady ta věc, ať už to dopadne jakkoliv, tak je určitě nějaký škrábanec na tom vyleštěném brnění. Já neříkám, že kvůli tomu ztratí titul, ale něco se v tom týmu už hýbe a toto určitě tomu neprospěje, protože už jsem viděl nějaké zprávy, že Adrian Newey možná není až tak spokojený, jak býval, jo. Takže kdo ví, jako něco se tam hýbe, záleží na kolik se to rozhýbe a jestli Christian Horner bude muset odejít, tak ho bude muset někdo nahradit, ale kdo to se mě ne.
No tak to by bolo veľmi zaujímavé. No, spomenul si Newyho, že viackrát sa momentálne objavujú presne tieto také náznaky, že by možno si chcel skúsiť ešte niečo vo Ferrari, alebo respektíve, že ľutuje, že nikdy nepracoval pre Ferrari, napríklad, že nespolupracoval s Alonsom. A ono sa hovorilo aj o tom, že v prípade potenciálneho Hornerovho odchodu by mohol odísť aj Adrian Newey z týmu, pretože niečo také by mali mať oni v zmluve navzájom, že ak by odišiel Newey, mohol by aj Horner a naopak. Ale Newey ešte pred piatkovým vypočutím povedal, že v týme zostane. Bez ohľadu na to, čo bude s Hornerom. Inak by to mohlo byť ale v prípade technického riaditeľa Red Bullu, Piera Vašeho, ktorý je podľa BBC na možnom odchode do Ferrari, podotýkam vraj. To by bola tiež pomerne veľká vec, pretože Pierre Vache je veľmi vysoko v tej hierarchii Red Bullu, takže Ferrari naozaj zbrojí, tak to vyzerá.
Toto bez debaty Ferrari zbrojí a to, že Adrian Newey lituje, že pro ně nikdy nedělal, pojí se všichni. Všichni, kdo se dostanou do Formule 1, určitě mají někde v tom mozku, aspoň vzadu, takovou myšlenku, že by jednoho dne jezdili pro Ferrari. Jako. To si myslím, že prostě to Maranello láká, ta červená barva láká a jestli tam Newey někdy skončí nebo ne, to je otázka. On je, myslím, plus minus můj ročník, takže pár roků v sobě asi ještě má. A jestli tu kariéru dokončí v Red Bull. Ne, znova, toto se velmi těžko komentuje.
Dobre, tak vlastne Newby ešte v podcaste Red Bullu povedal, že nie je úplne presvedčený o tom, že aktuálne auto bude v porovnaní s konkurenciou rovnako silné ako posledné dva monoposty, pretože hovorí, že niektorí konkurenti sa vydali inou cestou a Red Bull to podľa Newbyho kvôli obmedzeným zdrojom nemohol overiť. Teda nemohol overiť všetky dostupné možnosti toho vývoja. Museli sa rozhodnúť medzi zo pár variantmi. Preto Newby povedal, že sa obáva toho, že možno to auto nebude až také dominantné ako v Lani. Ale to sú také veci, no samozrejme, nepovie, že sme ďaleko vpredu. Tak ako, myslím, že
No.
Edimu Jordanovi to povedal, keď sa spolu bicyklovali, ak sa nemýlim. Alebo Martinovi Brandlovi, teraz si nie som istý. Nie
Tak
som istý.
hlavne, že bicyklujú, no.
Áno, robia niečo pre svoje zdravie. Poďme ďalej, poďme k týmu Haas, pretože práve tento tým ako prvý predstavil 2. februára nové lakovanie. Je to ich tradičný spôsob, že tak robia ako prvý, aby si v podstate vydobili čo najväčší mediálny priestor. Lenže stalo sa to deň po oznámení o budúcom prestupe Hamiltona do Ferrari, takže to nemalo taký efekt a zostali tak v tieni reflektorov, dá sa to povedať. Áno, nový šéf týmu Aja Okamadsu prezradil, že tým vraj vyriešil niektoré problémy z Vlaneška, ale zďaleka nie všetky. A naznačil, že zatiaľ tak úplne možno nepochopili svoje problémy týkajúce sa pneumatík. Povedal, že v Bahrajne na predsezónnych testoch budú medzi poslednými, možno že úplne poslední. A to mi trochu pripomína vlaňajšie vyjadrenia McLarenu, presne z tohto obdobia, keď to vôbec nebolo pozitívne. Čo sa týka Hasu, tak stajňa má nového technického riaditeľa, je ním niekdajší hlavný dizajner týmu Andrea De Zordo, ktorý svojho času pôsobil v týmoch Minardi, Red Bull, McLaren a Ferrari. No a tým potvrdil aj rezervných jazdcov, sú nimi Oliver Berman a Pietro Fittipaldi. A vlastne ešte sa ťa môžem opýtať určite v súvislosti s Hasom, že čo si myslíš o odchode Günthera Steinera a to, ako sa to celé, ako sa hovorí, upieklo?
Za mě je nejvyšší čas a vím, že to je menšinový názor, ale ten tým prostě potřeboval nějaký restart. Ten tým se ubíral špatným směrem a podle toho, jak to proběhlo, bych řekl, že to bylo osobní, jo, mezi Jeanem Haasem a Günther Steinerem. Ono to... Ale ten tým prostě nemohl pokračovat dál tak bez nějakých razantních změn a jakou lepší změnu udělat než tuto. Nakonec, jako Günther Steiner je Netflixem vytvořená osobnost. Před Netflixem o něm nikdo nevěděl skoro, jo. On získal tu popularitu na Netflixu, ale to ještě neznamená, že byl dobrým šéfem týmu. Jemu se nedá ubrat to, že on ten tým poskládal od nuly, takže on je schopný manažer, který ví, jak by to mělo vypadat a tak dále. To tomu nikdo nevezme. Věc je ta, že mě nikdy nepřipadal a znova, to je samozřejmě pohled zvenčí, ale já si nemyslím, že on je typ člověka, který, když už ten tým dal dohromady, jako z té technické stránky, z té jo, mechanicky tak nějak, že ten tým začal existovat a všechno, ale nikdy na mě nepůsobil tak, že to je člověk, který dokáže ten tým těch lidí stmelit a motivovat správně. Jo? Takže to se asi ukázalo, navíc to jeho získanou popularitou, on asi dostal nějakou představu do hlavy, že má na tom týmu stejnou zásluhu jako Jean Haas, jestli ne víc. Byly nějaké řeči o tom, že chtěl podíl a tak
Ano.
dále. A zase z pohledu Jeana Haase, já si myslím, ať je to jak chce, to jméno na tom autě je Haas a ne Steiner. A ten Haas poslední roky se tam potýkal na poslední příčce, a všichni si vzpomeneme určitě na nějaké komentáře, které byly až zesměšňující někdy, jo. Takže to, pokud se to týká tvého jména, tak určitě nebylo pro Gina Hase příjemné. A evidentně ten tým nechce prodat, protože Michael Andretti říkal, že se snažil koupit Haas nejméně 2 roky. evidentně pro Gina Hase ta marketingová platforma v rámci jeho různých biznisů a tak dále funguje, takže nemá zájem ten tým prodat, ale určitě nechce, aby se o něm psalo jako nějakém prostě klaunový Formule 1. Jo? Takže udělal razantní změnu a já myslím, že to bylo potřeba a horší to být nemůže svým způsobem. Takže...
No ano, jakože nižší jako poslední už být nemůžu a ty výkony už oveľa horšie byť asi nemôžu, ako boli.
Presne tak.
Inak, akože, priznám sa, že keď som sa dozvedel to, že Steiner končí, tak som nebol veľmi nadšený, pretože ja som si ho tiež obľúbil aj prostredníctvom Netflixu, samozrejme, je to taká farebná osobnosť, ak to mám tak povedať. Ale ak sa nad tým zamýšľam, tak dlhšie rozprávam sa s ľuďmi, tak stále viac narážam presne na tento názor, že bol asi najvyšší čas a uvidíme. Uvidíme, čo urobí Ayao Komatsu, respektíve niekto ďalší s týmto tímom. Poďme ďalej k týmu Staykick, ktorý možno aj tak budeme všetci volať Zauber. Tak tento tým ukázal veľmi zaujímavú farebnú kombináciu. Takú čierno, výrazne zelenú. Myslím si, že na okruhoch sa nestratí. Stále sú tu však rozpory týkajúce sa názvu týmu. Niektoré médiá totiž odmietajú nazývať tento tým jeho aktuálnym názvom, pretože nechcú propagovať spoločnosť pôsobiacu vo svete online hazardu. Niektoré médiá vlastne preto volajú Zauber alebo Kick Zauber, čo je vlastne označenie šasy monopostu. No a problémom napríklad vo Švajčiarsku, kde tým pôsobí, je, že v prípade spoločnosti, ako je aj Stake, je zakázaná reklama. Tým má na svojich autách názov tejto spoločnosti a právnici vyhodnotili, že ide o nepovolenú reklamu, ktorá by mohla Zauber stať asi 500 000 eur. Aj v prípade udelenia pokuty by to mal vlastne tým v pohode ustáť. No a ešte sa vrátim k Bottasovi, pretože stále nevie, čo s ním bude. On povedal, že chce jazdiť za Audi, ale povedal, že je otvorený aj ďalším možnostiam a špekuluje sa, ako sme už možno aj spomenuli, o jeho návrate do Mercedesu. On sám povedal, že ich vzťah to nie sú že spálené mosty. Čiže teoreticky, iba teoreticky, ten návrat by bol možný. A inak práve Bottas na adresu Hamiltona povedal, že ak sa má niekomu podariť dostať Ferrari na vrchol, späť na vrchol, tak práve Hamiltonovi, že Lewis má všetky potrebné danosti na to, aby to do spoločné s Ferrari dokázal. A už iba posledná vec. Novým rezervným jazdcom týmu sa stal pilot F2 Zane Maloney, ktorý reprezentuje exotický Barbados a stal sa aj členom jazdeckej akadémie Zauberu. Chceš niečo k tomuto týmu, možno k Bottasovi?
Jenom krátce k týmu jako takovému Sauber. Tam já si vzpomínám, že na konci loňské sezony ten tým řekl, že podepíše 3 piloty závodní. A ten třetí byl Theo Pourchaire.
Přesně tak.
Ale od té doby o tom se nemluví vůbec, jako, protože já jsem uvažoval, tak jak to udělají, jo? Bude každý pojede v 8 závodech, nebo, ale od té doby o tom nebylo ani slechu, takže asi, že to nebude pravda. Takže bude to Bottas, že jo? Bottas, nevím, myslím si, že jeho kariéra je víceméně už v Zenitu. Mm-hmm. On se věnuje už tomu, že má zajímavý účes a blondiaté vlasy a dělá kalendáře a takové, což nikdy není dobrá tohle, takže nevím, jaké má šance zůstat tam, až z toho bude Audi a nevím, jaké má šance se vrátit do Mercedesu. Těžko říct. No, co se toho jména týmu týče, tak zase tam to musí být čistě jako věc peněz. Máš pravdu, že šasi se bude jmenovat Kick Sauber, tým se bude jmenovat Steak Formula One tým, nebo jak, ve většině případů v 5 nebo 6 závodech se bude jmenovat asi teda Kick Formula One tým, ale pro mě to je Sauber, jako statistik, pro mě to je Sauber, hotovo, já se s tím nebudu. Když byli Alfa Romeo, tak to šasi bylo Alfa Romeo, ale ten tým byl de facto taky Sauber. Vidíme to vlastně i na těch designacích těch šasi, protože teďka to bude Kick Sauber C44, jestli se nepletu, což je to C od roku 1994, kdy Sauber vstoupil do Formule 1, tak vždycky to bylo C nějaké číslo. Jediné přerušení bylo, když to prodal BMW, ale pak se vrátili zpátky k tomu C nějaké číslo a i během těch let Alfa Romeo, to nebyla Alfa Romeo, jo, řekněme, která by následovala Alfa Romeo, která byla v 80. letech ve Formuli 1, ale pořád ty saubrovské designace se tam objevují, takže jako oni dobře kvůli penězům, oni můžou čarovat s těma jmenami, jak chcou. Pro mě statisticky to bude Sauber.
Krátko k Williamsu iba, pretože ukázali lakovanie, ktoré prešlo zmenami a zatiaľ ide o jedno z najfarebnejších aut, keďže veľa tímov šetrí na hmotnosti cez tie čierne, nenatreté v podstate plochy. A tu sa vrátim ešte k Albonovi, pretože Albonovi vraj Red Bull ponúka síce trojročnú zmluvu, ale šéf týmu James Vowles povedal, že no, Albon má podpísanú zmluvu do konca sezóny 2025, ale pridám ďalšie, ale Albon to komentoval iba, takže on to zatiaľ nerieši, sústredí sa na rok 2024, čo naznačuje, že Albon sa podľa šumov snaží dostať sa nejak spod tohto kontraktu. Tak uvidíme.
To je bez debat, jak jsme mluvili minule. Pokud Albon bude mít šanci se dostat do týmu, kde může vyhrávat závody, tak je logické, že udělá všechno pro to, aby se tam dostal. Jinak tady ty věci, jak mluvíš o lakování a tak, já se přiznám, že toto nebo celkově ty představovačky mě nechávají poměrně chladným. Tady mluvíš s člověkem, který pamatuje, když Benetton dělal představovačku někde v Pompejích, tam mezi římskýma ruinama, kdy ty představovačky opravdu byly mega show. Dnešní představovačky jsou většinou buď online, anebo někde v boxech při jarních testech nebo předsezonních testech. A lakování jako takové, vidíme to, co jsme viděli už loni, nebo takhle hodně naleštěného karbonu, dobře, neonový kick. Jediné, co můžu říct, že mám pocit z toho, co jsem viděl, že právě Williams a ten Visa Cash a Barbie, že budou asi vypadat dost podobně, teda s tou modro-černou. Ale to ty věci mě nechávají opravdu chladným.
Áno, tak my sa musím povedať, že rozprávame v nedeľu už pomerne neskoro večer, keďže v ďalších dňoch predstavia lakovania Aston Martin, Ferrari, Mercedes, McLaren a nakoniec 15. februára Red Bull. Mimochodom, Max Verstappen povedal, že Red Bull bude vyzerať úplne presne takisto ako v Lani, samozrejme. No, poďme k
Tak
Alpinu.
překvapení, no.
Jasné, žiadne prekvapenie. Poďme k Alpinu a tu sa ešte dotkneme Mercedesu, pretože sme sa rozprávali o tom, že rieši náhradu za Hamiltona, kandidátov je viac. Jedným z nich na širšom zozname je vraj Esteban Ocon, ktorý si nedávno tak celkom zaujímavo protiračil, keď povedal, že bol odjak živa jazdcom Renaultu, ale takisto povedal, že je juniorom Mercedesu. Viackrát zdôraznil, že s Mercedesom mali nejaký silný vzťah a že stále je ich juniorský jazdec. Áno, no jeho kariéru do veľkej miery riadi Toto Wolff, respektíve manažment okolo Tota Wolffa, ktorý ho v nejakej forme zastupuje, ale nie celkom to sedí. Tak možno, že Ocon na seba chcel iba upútať pozornosť, aby sa tak trošku zviditeľnil alebo pripomenul, že halo, že som tu aj ja, tak skúste uvažovať aj o mne. Pretože hovorí sa o tom, že Ocon aj Gasly z toho Alpínu by možno chceli v dočasnom období odísť.
Těžko říct, jako určitě je pravda, že kdyby nebylo Toto Wolffa, tak Ocon by ve Formuli 1 nebylo. A i když ztratil to místo potom ve Force India, tak znovu to byl Toto Wolff, který ho dostal zpátky do toho Renaultu. Takže tam ty vazby jsou, jak na Mercedes, tak především na Tota. Takže nevím, jo? Znamená to, že má šanci na sedačku v Mercedesu? Možná. Co se Alpinu týče jako takového, tak ti řekli, že přicházejí s agresivním vozem, což myslím, že jsme taky zmiňovali už minule, může znamenat buď, že tam prostě každému vytřou zrak, anebo to bude katastrofa, takže taková věc. Ale nevím, dneska nebo včera jsem četl, že Gasly pracuje na dlouhodobějším kontraktu s Alpin, takže Znova, jako ano, všichni chcou jezdit za Red Bull a Ferrari a já nevím co, ale nemůžou, že jo. Takže on ten Alpin, on se tam dostal z té Alfa Tauri pro ně, no, i když v Alfa Tauri vyhrál Monce, že, ale přece jenom pro něho to byl posun nahoru a ty možnosti, které asi má, jsou, že ta nejlepší možnost bude asi zůstat v Alpin a snažit se z toho udělat svůj tým a vytřískat z toho, co se dá.
Áno, v súvislosti s Gaslym sa spomínalo aj Ferrari svojho času ešte pred Hamiltonovým podpisom. Tak možno, že nakoniec naozaj zostane v Alpine. Technický riaditeľ týmu Matt Harman tvrdí, že aktuálny monopost je úplne iný než jeho predchodca, z ktorého si vraj nechali iba volant. Ale nie je to celkom tak. Čítal som nedávno takú analýzu Maria Keseliho, ktorý je takým technickým gurum. A naozaj tých podobností s vlanejším autom nie je že úplne veľa, ale nejaké predsa len sú. No a ešte poviem aj to k Alpinu, že tým potvrdil, že aj v nadchádzajúcej sezóne bude šéfom týmu Bruno Famen, ktorý týmu nevytýčil žiadne nejaké konkrétnejšie ciele, ale očakáva celkové zlepšenie. Alpinu v minulosti nezlepšili imidž ani odvážne vyhlásenia, to treba povedať, že chcú napríklad bojovať o konečné druhé miesto v pohári konštruktérov. Napokon to dopadlo úplne inak. No a Bruno Famen zopakoval vyjadrenia z minulého roka, že starosti mu robí menej výkonná pohonná jednotka v porovnaní so súpermi, čo sa riešilo aj v lani, pretože Alpine žiadal dorovnanie tejto straty.
Přesne tak, těžko něco dodat. Je to jako nějaké druhé místo v poháru konstruktéru je samozřejmě jako sen. Ale je to tovární tým, měli by na tom být lépe, než co předvedli loni. Tady s tím novým vozem, jestli se jim to povede, těžko říct. Tady historicky jako ten přístup Renaultu vůbec jako takového k Formuli 1, kromě té doby před těma 25 lety zhruba, když se tam dostal do čela Flavio Briatore a vyhráli pak dva tituly za Lonzem, tak ten přístup Renaultu vždycky byl takový, že jo, být v té první pětce je fajn. A budíš, pokud jim to stačí a tak, jako fajn, někdo musí být čtvrtý nebo pátý, ale loni se jako potykali s tím, že to páté místo, jo, prostě už začínají klesat do té druhé poloviny startovního pole a to je špatně pro tovární tým, jo, s takovým jménem, s takovým, prostě je to furt Renault, motor je Renault a mělo by to vypadat lépe, no.
No a navíc jsou jediným konstruktérem v štartovém poli, který nemá zákaznický tým a momentálně a aj rokovania o prípadnej spolupráci s Andretím na teraz boli prerušené, čo potvrdil aj Bruno Famen. Takže ani to asi nepomáha vývoju tej pohonnej jednotky. Poďme k poslednému týmu, o ktorom sa dnes budeme ešte rozprávať, a to je VCARB alebo Visa Cash App RB, pretože krátko po oznámení nového názvu týmu a rebrandingu sa stajňa posilnila o troch dôležitých ľudí. Ide o veľké posily. Čo sa týka technického oddelenia, tak prvým je Tim Goss, ktorý len nedávno opustil štruktúry FIA, kde bol technickým riaditeľom pre monoposty a predtým pracoval takmer 3 desaťročia McLarene na rôznych postoch. A sa stane hlavným, alebo možno sa už aj stal hlavným technickým riaditeľom, čo je úplne nová pozícia v tomto týme. Ďalším je Alan Perman, to je ďalšie obrovské meno. Po 34 rokoch v týme s Enstone v lani opustil pri tých čistkách Alpine, tak on sa stane pretekovým riaditeľom týmu. No a napokon zástupcom technického riaditeľa sa stal Guillem Catelani, ktorý chvíľku pracoval pre Lotus, následne bol McLarene a do VCARB alebo Visa Cash App RB prichádza z Red Bullu. Ako vnímaš tieto posily? Pretože hovorí sa, že sú to naozaj veľké posily. No tak Tim Goss, Alan Perman bez debaty. Priznám sa, že Guillaume Catelani pre mňa nie je až také známe meno. Toto si musím asi dobrať. To som chýbal v škole.
No tak znova, ja moc ti k tomu neřeknu. To je znova nieco, o čem ty víš více než ja. Samozrejme ten pohyb z týmu do týmu a takových pomierne veľkých men je vždycky dobrý, protože to znamená, že se aspoň něco děje a že ten tým pardon, snad má nějaké ambice. ať už se jedná, jo, hodně přesunů bylo, jo, jak říkáš, směrem do Ferrari, nebo ten odliv lidí z Red Bullu do Mercedesu vlastně už probíhal loni tady od těch větších týmů. Takže něco se v té Formuli 1 děje a podle mě to nemůže být na škodu.
No, čakajú nás naozaj už len také čiastkové témy a prvou je komisia F1 totiž schválila niekoľko zmien, ale v krátkosti si k tomu niečo povieme. Tak šprinty budú mať ponovom takýto formát. V piatok uvidíme prvý a vlastne jediný tréning, po ktorom bude nasledovať šprintová kvalifikácia. A v sobotu to budú šprintové preteky a následne kvalifikácia na veľkú cenu. A v nedeľu samotná a veľká cena. A opýtam sa ťa, ako ty vlastne vnímaš tie šprinty a tie pokusy s tým formátom? Teraz je to, myslím, že už minimálne tretia zmena, čo sa týka formátu.
No, ja myslím, že to je štvrtý rok a štvrtý proste...
Alebo štvrtá zmena.
Knižka, štvrtá knižka pravidel pro sprinty. Jako to, co udělali tu změnu teďka, mít jako kvalifikaci pro velkou cenu v sobotu, to je samozřejmě správně. Sprinty jako takové, to je taková dost zajímavá věc, protože znova, když se podíváme ty 4 nebo 5 let zpátky, když se o tom diskutovalo, tak se dělaly různé ankety a já nevím co a tam běžně 80%+ fanoušků bylo proti. Týmy to neviděli jako dobrý nápad nikdo. Jediný, kdo to viděl jako dobrý nápad, byli dva lidi a to byl Ross Brawn a Stefano Domenicali, kteří nám prostě tvrdili, že to je ta nejlepší věc, co může Formule 1 prostě potkat. A od té doby nikdo neví, co s tím, ale furt ty sprinty máme a máme jich dvakrát víc, než jsme jich měli. Ale znova, ten fakt je, že čtvrtá sezona, čtvrté různé prostě pravidla ohledně těch sprintů. Já bych to všechno bral, mně se spíš, řekněme, když už byl nějaký důvod pro ten sprint, tak to bylo to původní, že se tím určí pořadí na startu velké ceny. Budíš, jo, budíš. Když už to někdo tak chtěl mít, tak budíš. To jsem ještě nějak chápal. Ale od té doby se od toho upustilo a teďka prostě máme v sobotu sprint a jako proč? Jako co to přesně znamená? Piastri, když to loni vyhrál v Kataru, myslím,
ano, v
tak taky říkal, no tak jsem vyhrál, ale nevím co. Jo? Ale nejhorší z mého osobního hlediska je to, že se za ten sprint dávají mistrovské body. To je podle mě naprosto špatně, naprosto špatně. Když už teda chce někdo mít sprint pro nějakou tu prostě akci na trati, tak ať mají sprint, ale že za to dávají mistrovské body, to je pro mě ta největší katastrofa. Nevidím k tomu sebe menší důvod a nesouhlasím, ale samozřejmě myslím si, že mě Stefano Domenicali neposlouchá, takže...
A kto vie? No a ako by sa ti páčilo to riešenie, ktoré bolo na stole, síce asi len v nejakých úvahách, že by bol šprint ako keby samostatným šampionátom? Že by sa tie body nezapočítavali do toho veľkého hodnotenia celého, ale že by to bolo samostatné body počas tých, myslím, že 6 veľkých cien?
To je těžko, protože máme světový šampionát, jo. Takže toto by dávalo smysl jenom, kdyby tam jezdili náhradní piloti, tady ty rezervy, jo, Pietro Fittipaldi a tak podobně. Což ale sebou samozřejmě nese, jakože by to byl samostatný šampionát těch rezervních jezdců. To bych bral, já bych v tom viděl nějakou hodnotu, ať si kluci za závodí ukážou se na globální scéně a i týmy by vlastně měli možnost je vidět v akci. Jako,
protože nemají veľa šancí jako jazdit, hej, tak to by bylo na zavěšeně. No.
Ale tam je ten problém, že když někdo roztříská auto v tom sprintu, tak co ten pilot druhý den v hlavním závodě.
Tak.
Což by se dalo asi vyřešit dvěma cestama, buď že bychom se vrátili do dob, kdy byly rezervní vozy, že každý tým vozil tři auta na závody a nejenom dvě, takže by tam vždycky byla ta rezerva, anebo že by se ten sprintový šampionát rezervních jezdců odehrával v loňských autech. Jo? Takže to bych viděl možná jako možnost a bylo by to podle mě stokrát lepší, než to, co máme teď, kdy já vlastně ani nemám důvod se na ty sprinty dívat, jsem zjistil. Co to je, o čem mi to je?
Ľudia v tom majú inak chaos mnohí, že kedy je čo počas sprintového víkendu, akurát tá nedeľná veľká cena, tie hlavné predzeky sú v podstate tak, ako boli. Ďalšou takou zmenou je v podstate to, že Formula 1 sa ešte pred sezónou rozhodla teda dávnejšie znižiť alokácie pohonných jednotiek na 3, napokon je ale všetko inak, čo by malo tešiť najmä Ferrari, ktoré sa tejto zmeny obávalo a ani v sezóne 2024 a ani v budúcom roku k ničomu takému to nedôjde a Formula 1 v pravidlách upravuje počet agregátov opätovne, ich stanovuje na 4. A posledná vec je už iba to k tomuto, že DRS mohli piloti používať doteraz až od 3. kola. Toto sa momentálne mení a v sezóne 2024 bude DRS aktívne už od 2. kola. Čo je za mňa aspoň pozitívna zmena. Neviem, čo si o tom myslíš.
Co se týče těch motorů, tak ano, správně, protože nechceme vidět prostě zase milion pokut na startovním roštu. Co se týče DRS, popravdě řečeno mě to úplně buřt. Já si od 2. nebo 3. kola ho budou používat. Já si myslím, že to, jak se používá DRS v dnešní době, je úplně špatně zase. Protože tam záleží na tom, prostě tam dochází k situacím, kdy řekněme, že jeden pilot to DRS použije 20krát za závod třeba a některý pilot ani jednou. A to mně přijde jako totální nesmysl. Nijak to, jako ano, napomohlo to předjíždění, ale pořád se potykáme s těma věcma, jako jsou ty DRS vláčky, jo? Kdy máme zase už 4 nebo i 5 aut, všichni mají DRS a jedou za někým, kdo má dobrou rychlost na rovince, takže ho stejně nemůžou předjet. Takže tady v tomto jako to nic nevyřešilo a právě ta nerovnoměrnost toho používání si myslím, že je problém. To, když se vrátím k nějakým diskuzím s Charlie Whitingem, tak tady to byla jedna z věcí, o kterou jsme se jako tak přeli, ale jako to nebylo. To prostě v pár e-mailech já jsem vyjádřil nějakou nespokojenost a on to DRS obhajoval. Já si myslím, že dobře, už žijeme ve světě DRS, takže asi ho nemůžeme jenom tak už zrušit prostě, ale já bych byl za to, aby tam bylo prostě omezení, že každý pilot může během závodu použít to DRS určitý počet, prostě v určitých počtech situací, řekněme 4krát až 5krát za závod. Čímž by na tom pak byli všichni stejně a stala by se z toho vlastně takový nástroj prostě strategie, jo? Že ti kluci by si museli, nebo i ty týmy, by si museli rozmyslet, jestli chcou zrovna teď použít DRS, když je stejně malá šance, že to auto před sebou předjedou. Jo? Ale všichni by ho prostě 4krát nebo 5krát použili, museli by to zapojit do strategie, museli by nad tím uvažovat, a ne prostě jenom OK, tak teď jedu, jo, jsem Charles Leclerc, jedu za Red Bullem, který je mnohem rychlejší než já na rovince, takže ho stejně nepředjedu ani z DRS, ale budu se za ním držet 50 kol a pokaždé použiju DRS. To mi přijde nesmyslné. To mi přijde nesmyslné, ale nedojde k tomu. Jako minimálně, co by podle mě měli udělat, je to, že dobře, teď to byly první 2 kola, že se nepoužívalo DRS, tak já si myslím, že ani během posledních 2 kol by se nemělo používat DRS. A důvod je ten, že pokud už někdo tu pozici ubránil po ten skoro celý závod, tak já vždycky to vidím jako velmi nelibě, když někdo brání jak lév a pak 3 zatáčky před cílem ho nakonec stejně s tím DRSkem předjedou. Jo? To si zase myslím, že pokud někdo už tak to ubránil, takže by ty poslední 2 kola mu měly dát pokoj.
To ja si
No,
spomínam teraz.
to sem ja, no.
Ale zaujímavé. Teraz nedávno, myslím, že to bolo v Lani, sa riešilo to, že ako upraviť DRS a jednou z takých dosť extrémnych myšlienok, ale zaujímavých, bolo, že reverzné DRS, a to by znamenalo to, že líder by mal to, ten reverzný systém, ktorý by ho brzdil. Hej, že aby nedokázal ísť až tak ďaleko dopredu.
No, já si nemyslím, že ve Formuli 1 potřebujeme víc nesmyslných pravidel, takže to mnou nehne. No. Já bych ještě řekl, doufám, že se nepletu, ale jedna z těch věcí, které ta FIA taky odklepla, je, že každý tým má nárok na 2 filmovací dny během sezóny. A ta kilometráž se zvýšila z 200 kilometrů na 400 kilometrů.
Ano.
A to svým způsobem možná může být i ta nejdůležitější změna, protože při tom kompletním zákazu testování skoro, omlouvám se.
To nič, to je OK.
Prostě každý kilometr navíc se hodí.
Mm-hmm. No ano, myslím, že už Zauber aj Haas už využili nejaké tie kilometre, pretože ich auta sme už videli aj priamo na trati. No poďme ešte na chvíľku ku kalendáru a k aktualitám týkajúcim sa rozpisu, pretože bolo potvrdené, že Japonsko zostane v kalendári do roku 2029, čo je dobrá správa, teda Suzuka, teda pre mňa dobrá správa, ja sa veľmi teším, lebo mám rád ten okruh. Silverstone až do roku 2034 a v prípade Silverstone by sa ročné poplatky mali hýbať na úrovni okolo 35 miliónov eur v prepočte, čo je napríklad o 5 miliónov menej ako v prípade takého Hungaroringu, ktorý platí zo všetkých európskych pretekov najviac, ak teda nerátame Baku. Ďalšia správa, čo sa týka kalendára, je tá, že v roku 2025 otvorí sezónu opäť Austrália, a to prvýkrát od roku 2019. Je za tým najmä budúcoročný Ramadán v arabských krajinách v tom období. Takže práve preto. No a posledná vec ku kalendáru je to, že v súvislosti s itinerárom sa na prelome januára, februára objavili správy, že do F1-ky sa chce vrátiť malajzijský okruh Sepang, o ktorom sme v boxovej uličke už viackrát hovorili aj nedávno. Ja by som sa veľmi tešil, ale zdá sa, že to nie je pravda, pretože na tieto počiatočné správy reagoval tamojší gigant Petronas s tým, že sa tak nestane. Škoda.
Asi škoda. Co se Suzuki týče, samozrejme legendárny okruh Silverstone, jak by smet. Jo, když začne sezona v Austrálii, z jakýchkoliv důvodů, fajn, proč ne. A v Malajzii, tam je asi otázka, v jakém stavu ten okruh je po tolika letech, kdy se tam teď už nejezdí moc. Ale je pravda, že jsem slyšel, v Singapuru mají být nějaké volby nebo co, a údajně přišla na přetřes i nějaké otázky ohledně pokračování velké ceny v Singapuru, takže Malajzie, Singapur, to je hned vedle skoro, no. Že, jestli by to. Ty poplatky, já se musím přiznat, to bylo myslím loni, když jsem viděl nějakou tu tabulku, kde jsem si uvědomil, kolik to Maďarsko platí.
Strašně veľa.
Ano, překvapilo mě to taky, ale tak to už je pak na každém tom individuálním promotérovi, jak si to s FOM domluví. FOM samozřejmě chce co nejvíc, okruhy chcou platit co nejmíň, protože oni mají opravdu zisky pak jenom ze vstupenek. Mhm. FOM bere peníze z každého prostě parku v rohlíku, který si kdo koupí na okruhu. Takže ty okruhy opravdu jsou závislé na těch divácích, kteří tam přijdou, a ty jejich příjmy asi nejsou, jo, nedostávají nic, pokud vím, z televizních práv, nic takového. Jenom ty vstupenky. Takže ty okruhy jsou v těžké situaci, podle mě. A jasně, ale samozřejmě Liberty chcou co nejvíce peněz z toho vytřískat, do toho tam jsou. Takže to jsou pak takové věci, no.
No my sa Liberty budeme venovať o pár sekúnd, ale ešte predtým chcem sa povenovať aj potenciálnej veľkej cene Chicaga, pretože nedávno sme sa dozvedeli, že si F1 dala zaregistrovať ochrannú známku, ktorá znie práve Veľká cena Chicaga, teda v preklade samozrejme. No predstavitelia mesta sa k tomu vyjadrili tak, že momentálne majú platnú zmluvu s mestskými pretekmi série NASCAR a táto zmluva platí dokonca, myslím, že budúceho roka, ak sa nemýlim. A prvé preteky F1 na mestskom okruhu v Chicagu by sa mohli uskutočniť v roku 2026, teda rovnako ako v prípade Madridu. Mesto povedalo, teda zastupcovia, že nechcú naraz v jednom roku aj preteky F1, aj NASCAR. No problémom môžu byť financie, pretože trať, na ktorej jazdí NASCAR, vôbec nevyhovuje bezpečnostným, ale aj iným potrebám Formuly 1. A v hre je vraj aj možnosť, že by sa preteky uskutočnili na inom mieste v rámci Chicaga. Zatiaľ je teda všetko otvorené. To by boli už štvrté preteky v jednom roku v Spojených štátoch. V tejto súvislosti dám možno takú doplňujúcu otázku, keďže ty žiješ v Spojených štátoch. Ako vlastne Američania vnímajú Formulu 1? Pretože ono sa to tu v našich pomeroch zdá, že aj sa to tak komunikuje, že je tam taký veľký boom a tak ďalej, že naozaj Amerika žije Formulou 1, ale ja som počul aj niečo iné, že Formula 1 tam nedosahuje úplne tú takú naozaj vysokú popularitu, ale že je na úrovni čajem športov ako, no teraz naozaj nechcem povedať nejakú hlúposť, ale volejbal. Poviem, že no, volejbal napríklad, hej, alebo ja neviem, lacrosse, dobre, preháňam. Ako to je?
No, co se toho týče, já jsem v Americe 37 roků a za tu dobu jsem poznal jednoho člověka jako Američana, který se opravdu zajímalo o Formuli 1 už vlastně od 60. 70. let, on je něco starší než já. Jo, a nejenom o Formuli 1, prostě, že v té době byla Formule 5000, kámám, sportiáky různé, takže on je jako motorsport fanoušek, ale o Formuli 1 měl slušný přehled a to. Takže to je jeden člověk, jo, za ty roky. Že jo, tak člověk má nějaké známé v práci nebo i mimo a když jsem třeba někoho poprvé potkal, tak se mě zeptali, co jako, to je taková otázka, že chlapi mezi sebou, jo? Jaký sport, co. A samozřejmě ta očekávaná odpověď je, že sleduješ fotbal, jo? Americký fotbal, nebo košíkov, nebo co. Já když jsem řekl Formuli 1, tak to bylo jako, co to je za blbost, jo. Takže jako, já to nevidím. Nebo třeba tady ve srovnání v Evropě, řekněme, se odjede velká cena a večer v televizních novinách ti řeknou, jo, Max Verstappen zase vyhrál tohle a tohle, tak to tam jako neexistuje, jo? Že by si ve večerních zprávách řekli, jo, tak někde, co já vím, v Austrálii se jela velká cena a vyhrál ten a ten, neexistuje vůbec. Ale na druhé straně je pravda, že už máme tři závody, všechny jsou vyprodané, takže ta základna tam nějaká je a určitě roste. A určitě s tím má hodně co dělat ten Netflix, určitě s tím má hodně co dělat, že Liberty jsou americká společnost, která to nějak jako má v tom marketingovém plánu. Ale takže ano, ano, určitě ta popularita roste, ale já v tom prostředí, v kterém se pohybuju nebo jsem se pohyboval poslední roky, jsem to neviděl, nevnímal, ale ano, já jsem byl předloni v Austin, tam bylo narváno. I když jako já musím říct, že jsem byl úplně šokovaný, tam minimálně třetina lidí se na ty závody vůbec nedívala.
Scrollovali v telefonech?
No, seděli někde třeba i zády k okruhu a na telefonu, jo. Jako, takže to nevím, jestli tam byli jenom proto, aby mohli říct, že byli na Formuli 1. Další věc je ta třeba, že jsem se tam pohyboval Uberem, jo, potom z hotelu a tak dále. No a když jsem jel v sobotu, myslím, jsem jel, tak jsme se tak trochu dali do řeči s tím řidičem a on začal vlastně, jo, jedeš na Formuli a tak a tak. No a já jsem se ho zeptal, no a co ty, sleduješ to? A on v podstatě řekl, no už ne, jako už to nemá cenu sledovat, protože Hamilton nevyhrává. Takže hodně těch fanoušků je možná i tady ti fanoušci, kteří pro které to je nějaké takové vzplanutí a časem je to přestane bavit, anebo jsou to fanoušci, kteří opravdu jim jde hlavně o to, aby se podívali na nějaký 5-minutový sestřih na telefonu a to jim stačí, ale prostě nevím, jako no už se zamotávám. Ano, ta popularita v Americe určitě roste, ale nedá se to srovnat jako s těma sportama, jako je americký fotbal, hokej, košíková, baseball, jako vůbec, to vůbec, jako jo, to o tom vůbec nemluvíme. V Americe se v podstatě o automobilových závodech ve zprávách slyšíš dvakrát ročně a to je, kdo vyhrál Daytona 500 a kdo vyhrál Indy 500.
Jasné. A čo sa týka veľkej ceny Chicaga?
To nevím, no, tak oni si tam dali nějakou tu ochrannou známku, velká cena Chicaga nebo co, ale aspoň zatím jsem neslyšel a nečetl nic, co by mělo vést k nějakému konkrétnímu závodu v dohledné době. Takže nevím, jestli to nebyl taky zase jenom nějaký marketingový tah si nějak podchytit ten market, protože Chicago je samozřejmě obrovské město, krásné město mimochodem. Tak prostě jenom si tam nějak smočit palec, jako pro jistotu. Zatím mi to připadá tak.
Dobre, poďme k úplne poslednej téme. Dnešnú boxovú uličku zakončíme financiami, pretože Forbes nedávno zverejnil rebríček najhodnotnejších športových impérií roku 2024. No a po vlaňajšom prvenstve je na prvom mieste opäť Liberty Media. Jej hodnota je podľa Forbesu viac ako 18 miliard dolárov, z čoho drvivú časť predstavuje hodnota samotnej F1. No a Liberty Media mala donedávna vyššiu hodnotu, takmer 21 miliard, pokles ale neznamená žiadnu krízu, ale odčlenenie sa baseballového týmu Atlanta Braves, ktorý sa stal samostatným subjektom. A v rebríčku Forbesu je na druhom mieste, to len tak pre porovnanie, Crank Sports and Entertainment s hodnotou viac ako 15,5 miliardy. Tretí je Fenway Sports Group, ktorý je mimochodom aj menšinovým akcionárom spoločnosti Arctos Partners a tá v minulom roku vstúpila do týmu Aston Martin ako menšinový vlastník. No a z pohľadu F1 ešte stojí za zmienku aj 16. miesto v rebríčku, na ktorom je Američan Steven Ross, ktorý organizuje veľkú cenu Miami, ale hodnota jeho impéria sa opiera najmä o to, že vlastní tým amerického futbalu Miami Dolphins. Takže na záver aj trochu čísel. Tak Liberty Media, zdá sa, že sa im naozaj teda darí.
Tak naozaj, každopádně Formule 1, jako na světě celkově neexistuje moc opravdu světových šampionátů, jo? Kdy navštívíš prakticky všechny kontinenty, jezdci jsou z různých zemí, takže to je opravdu světový šampionát v tom pravém slova smyslu. Je to, ano, velká show, je to velký tahák, jsou tam obrovské osobnosti, takže jo, má to hodnotu, každopádně to má hodnotu. Celá Liberty Media říká, že 18 miliard dolarů, Saudové, pokud vím, nabídli Liberty 20 miliard
Ano.
jenom za Formuli 1, takže hodně lidí tam tu hodnotu vidí a zatím to funguje, což ale neznamená, že není co zlepšovat ve Formuli 1, protože tady ty éry, ty dominance jsou příšerné, protože od roku 2010 nevyhrál titul nikdo než Red Bull a Mercedes a jsme v roku 24 a nevypadá to, že by se na tom něco mělo změnit. Takže to není dobré pro ten sport, ale zatím to furt vydělává peníze z nějakého důvodu a tím lépe asi, no.
No myslím si, že to je dokonalý záver dnešnej epizódy. Hosťom 8. tohtoročnej epizódy boxovej uličky denníka N bol dlhoročný štatistik Formuly 1 Aleš Norský. Aleš, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Veľmi si vážim, že sme sa mohli takto porozprávať. Nielen o tvojej ceste, čo sa týka štatistík a F1, ale aj o tom, čo si myslíš o aktuálnych témach vo svete F1. Ďakujem ešte raz.
Potešenie určite na mojej strane a díky. Ja říkám, život statistika je dosť dosamielý s Excelovýma tabulkama, takže díky, že si mi dal možnosť sa dostať medzi lidi trochu taky.
Tak veľmi, veľmi rád. Priatelia, ďakujeme aj vám za pozornosť. Samozrejme túto, minulé a aj budúce epizódy nájdete nielen na YouTube, v podcastových platformách, ale aj v aplikácii Denníka N. Majte sa pekne, všetko dobré.